Чаллыдагы 29-нчы татар мәктәбен 77-нчы урыс мәктәбенә кушу башлангычы уңышсыз тигәнләнде. Монда ата-аналарның ярдәме зур булган. Шуңа да карамастан әлеге гамәлләр татар мәктәбенең дәрәҗәсенә зыян китерде. Кайбер ата-аналар бу мәктәп тиздән ябылырга мөмкин дип балаларын урыс мәктәбенә бирә. Тулырак итеп Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Мәктәпләренә кушу турындагы сүзләр март аеның урталарында таралды. Шушы хәбәрдән соң Чаллы җәмәгатьчелеге әти-әниләр, хәтта укучылар мәктәпне яклау чараларына кереште. Беренче эш итеп биредә мәктәпне яклау комитеты төзелде. Комитет ярдәмендә ата-аналар җыелышлары, урам җыеннары уздырылды. Хакимияткә мөрәҗәгатьләр кабул ителә. Ачлык игълан итү турында да белдерүләр булды. Нәтиҗәдә мәктәпләрне кушу турында сүз алып барган хакимият мәгариф идарәсе чигенергә мәҗбүр булды. Мәктәпләр кушылмады. Хәзерге вакытта беренче сыйныфларга балалар туплау бара. Кайбер татар ата-аналары тиздән ябылачак 29-нчы мәктәпкә баланы бирүнең хаҗәте юк дип, балаларын күршедәге урыс мәктәбенә бирү ягын карый башлаган. Шушылар хакында без ата-аналар комитеты рәисе, мәктәпне яклау комитеты әгъзасы, укытучылар белән сөйләштек. Яклау комитетыннан Наилә Вилданова фикерен ишетик. Ул булып узган чараларда урам, ата-аналар җыеннарының, матбугатның тәэсире зур булды дип саный.
Әгәр дә шушы урам җыеннары булмаса, әгәр дә безнең әти-әниләр атна саен гомум мәктәп ата-аналар җыелышына килеп, үз сүзләрен әйтеп тормаса, матбугат чараларында үз фикерен әйтеп бармаса, без чынлап та 29-нчы гимназияны саклап кала алмаган булыр идек. Һәм әйтәсем килә, саклап калуга иң соңгы адым булып безнең нәрсә торды? Безнең әти-әниләр башта ата-аналар комитетында, аннан соң гомум мәктәп ата-аналар җыелышында мондый карар кабул иттеләр. 25-нче, 26-нче, 27-нче апрель көннәрендә, Тукайның бәйрәм көннәрендә әти-әниләр балаларын мәктәпкә укытырга җибәрмәскә булдылар. Үзенә күрә забастовка. Аннан соң инде көннәр җылынгачтын әти-әниләр чиратлашып башлык тотарга булганнар иде. Менә шушы хәбәрдән соң да әле Мәгариф идарәсе башлыгы ата-аналар белән тагын аерым-аерым очрашуларга килде. Шимбе көнне әти-әниләрдән балаларны укырга җибәрмибез дигән гаризалар килгәнне күргәчтен генә Хәлимов кайтып китеп безгә шундый хатны җибәрде. Аллага шөкер.
Чиновниклар әйтүенчә, мәктәпләрне кушуда төп сәбәп итеп, шушы 29-нчы мәктәптәге балалар саны аз булуын күрсәтәләр иде. Менә шушы фикер белән сез ризамы?
Мин бу фикер белән яз көннәрендә дә ризалашмадым, хәзер дә ризалашмыйм, чөнки шәһәр күләм алып караган вакытта башка мәктәпләрдә дә балалар саны шушы чамарак. Әле безнең татар мәктәбе икән исәп калсак, шушы комплекста 4 мәктәп булганы исәпкә алсак, бу балалар саны безнең башка шәһәр мәктәпләре белән чагыштырганда ким түгел. Безнең аның бер генә сәбәбе бар иде. Безнең янда урнашкан иде балалар бакчасында 77-нче элиталы мәктәп. Менә аларга өйләреннән ерак китмичә генә мәктәп бинасы кирәк иде. Мен нәрсәгә әйтәм, чөнки ул бәйләнгәне бар тик менә 77-нче гимназияга бина кирәк булу белән генә. Без сакланып калгачтын да аларга моннан ерак кына түгел 80-нче киң профилле лицейга күчерделәр. Югыйсә ул әзерләнеп беткән иде башта, ул кызлар лицей булды, аннарысын күп профилле лицей диделәр. Әле гимназияны саклап калганның алдагы көннәрендә генә безнең балалар менә шунда күп профилле лицей була, шунда укыячаксыз дип тә кызыктырып карадылар. Һәм шуннан ике атна вакыт үтте микән, менә 77 шул күп профилле лицей бинасына күчә диделәр. Монда бары тик безнең бинаның кирәк булуында гына хикмәт.
Менә бит инде Наила ханым шундый сүзләр дә йөри, шушы мәктәпне бер елга гына калдырганнар икән дигән фикерләр, сүзләр әйтелә. Менә мәсәлән, никадәр син барлыкка туры килә.
Мин бу хәбәргә ике яктан килеп карыйсым килә. Беренчесе, чынлап та, мәгариф чиновниклары без боларны калдырып карадык әле менә бер елдан соң нәрсә эшләрләр микән дип уйлаулары мөмкин. Ләкин былай уйлап алар ялгышалар. Безнең әти-әниләр калды, без барыбер гимназияны яклап калачакбыз. Шул ук ачлык, шул ук забастовкалар бит әле безнең корал булып кала бирә, әйме? Бу хәбәрнең таратылуын мин былай дип уйлыйм. Менә шушы хәбәр булгачтын, әти-әни ник мин бер ел өчен генә баламны биреп торыйм дигән уй белән 28-нче рус мәктәбенә бирәләр. Ну, мин үзем шушы мәктәп янында гына яшим. Әтиеннәр белән сөйләшәм, нишләп рус мәктәбенә бирдең дигәчтен, 29-ны бетә дип әйттеләр, биттеләр. Һәм менә бүген көндә безнең гимназияның укытучылары шушы 28-нче мәктәпкә барган, барга теләк белдергән балаларның исемлеген алып, аларның әтиеннәр белән эшлиләр. Һәм менә минем шушы мөмкинлектән файдаланып татар әтиәниләренә мөрәҗәгать итәсем килә. Менә шушы көннәгенә, шушы көннәрдә генә мин матбугаттан укыдым. Әлмәт районында Бишмунча дигән авылдан 35 чакрым ераклыкка балалар йөртеп укытырга җыеналар. Башка җирләрдә дә шушылай әйме. Менә безнең татар әтиәнисе бит инде булмас инде дигән әйбер белән яши. Менә 17 март көне без шушы көрәшкә керешкән вакытта безнең укытучыларның да, администрациянең да, хәтта ашхана хезмәткәрләренең дә инде канатлары төшеп беткән ие. Аларның бик изендә генә ышаныч бар, җиңеп чыгарбыз дигән. Менә без үзебезнең 29-нчы гимназия мисалында әтиәнергә хәрәкәт итсәң, күрешсәң була дигән үрнәк күрсәтергә теләдек. Сайлау елында менә безне бит инде сайлаулар елы көтә. Дәүләт думасынамы, аннан президент сайлаулары китә. Менә шушы сайлау елын авыллардагы да шәһәрдәге дә татар әтиәниләре файдалансыннар ие, мәктәпләрне яптырмас өчен. Бу сайлаучының күкрәк киереп, рәхәтләнеп йөреп, мин шуны телим дип әйтә торган елы.
29-нчы мәктәп укытучыларының бүгенге халәтләре күңел күтәренкелеге ни дәрәҗәдә? Бу хакта Набира Галимова сөйли.
Безнең кәефләр яхшы, түбәнгә таба китмәде бер нәрсә дә. Ныклап-ныклап без тырышып-тырышып яңадан балалар туплап, яңадан өстәмә балалар туплап, үзебез өстендә эшләп, методик яктан эшләргә җыенабыз. Татар балалары, татар әтиәниләре белән.
Менә укытучылар тынычланды дип әйтергә була инде.
Укытучылар тыныч, аялар ничек эшләгән, тагы да зуррак дәртләр кешеләр белән эшләргә тырышабыз.
Менә инде тиздән шушы җәй бетәр, инде яңа уку елы башлана. Менә шушы яңа уку елында шушы татар мәктәбенә килүче татар балалары булырмы? Менә якынча фаразлый аласызмы?
Татар балаларына җыю өчен, балаларны мәктәпкә туплау өчен бу мәктәп ябыла дигән сүзләрнең зыяны бик зур булды инде. Әтиәниләр өчен, әтиәниләр икеләнеп калдылар. Алар үз балаларын 29 ябылгач 28-нче мәктәпкә, рус мәктәбенә бирәбез дип әйтеп бердләр. Мәктәптә эшләр эшләнә, бала туплау өстендә 2 класс инде безнең комплект, 2 класс, 3-нче класска балалар килүне дәвам итә. 50 бала инде комплект 1-нче сыйныфка, татар балалары. Кемнәрдер авылдан күченеп килә, кемнәрдер ишетеп килә мәктәпнең ябылмавын, кемнәрдер рекламаларны карап безнең эшләребезне карап, ишетеп килеп, балалар әкренләп киләләр 3-нче класска да.
Ябылу алдында торган дип саналган татар мәктәбенең алдагы язмышы нинди булыр? Хакимият башлаган эшен берничә елдан ахырына җиткермәсме? Мәктәпнең ата-аналар комитеты рәисе Радик Әхмәтовны тыңлыйк.
Татар мәктәпләренең киләчәге бар дип уйлыйм, әмма дә ләкин күп куш куйырга кирәк, күп эшләргә кирәк. Яш балалар белән 4-5-6 яшьлек балалар белән, балаларның ата-аналары белән күп эшләргә кирәк, пропаганда кирәк, татар мәктәпләренә бик күп пропаганда кирәк. Аңлатырга кирәк, бу мәктәпләр әйбәт икәнне, монда уку сыйфатлы икәнне аңлатырга кирәк. Шул мәктәпләрнең ул гомумән мәктәпләрнең проблемалары бар, яш кадрлар җитмәй. Безнең мәктәптә дә, гомумән бөтен мәктәпләрдә яш кадрлар җитми. Ул инде бу реформалар белән үзгәреме юкмы белмим. Әмма дә ләкин шушы мискен зарплатага яшьләр килмәячәк, яшьләр булмагач бу мәктәп системасы гомумән таралачак дип уйлыйм. Аны бер шу 2-3 елда үзгәртмәсәләр, бу гомумән Яршаулыдамы, Татарстандамы бу зур проблемага әйләнәчәк. Ә эшләсәк, яш кадрлар җыйсак, эшләгә теләк булса, коллективта, директорда, начальник гуношулык булышса, һәм родительский коллектив тырышсак, күп кенә эшләр эшләп була.
Менә сезнең балагыз шушы татар мәктәбенә йөри инде, сез аны бу 29-нчы мәктәптән алырга җыенмыйсыз.
Без аны алырга җыенмибез, әмма дә ләкин бер проблема бар. Менә безнең мәктәптә башлангыч классларга 3 класс җыела быел ала берса, 2-нче елга тырышырбыз 4 класс җыярга. Әмма дә ләкин 4-нче классны бетергәннән соң шушы балаларны күп кенә лицейлар, кадетский мәктәпләр үзләренә тартып алып китәләр. Аннан соң безнең мәктәптә 4-нче класстан соң бала саны азая. Менә ул проблема бар. Нишләп әле лицейлар үзләренә балаларны тупламыйлар, беренче класстан җимиләр. Алар бездән балаларны алып киткәч, безнең балалар азая.
Шалланың 29-нче татар мәктәбе тирәсендә барган бәхәсле вазгыяткә яңа уку елы башлангач тагын бер ачыклык керер. Укучылар аз тупланса, монысы мәктәпләренә кушарга йөрүчеләр файдасына булуы ихтимал.
Гафиулла Газиз Шалладагы 29-нче татар мәктәбе тирәсендәге вазгыят белән